SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 29 ሕዳር 2021 ብናይ ቆጻጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 16 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ንዓድምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኮሌጅ ሕክምና ስነ ፍልጠት ኦሮታ 230 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣመሪቑ ሱዳን ብዕጡቓት ኢትዮጵያ ልዕሊ 6 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተቐትልዋ ዘውፃቱ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ ብሰንክቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 9.4 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝኾኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ ከንቲባ ከተማ ደብረ ብርሃን ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለካ ብዝብል ከም ተኣስረት ተሰሚዑ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምስ ዶክተር መሓመድ ኬር ዑመር ዝጀመርናዮ ዕላል ሎሚ ክውዳእ እዩ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ትንታኔ ዜናን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓለን እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ሰዓቱ ሓልዩ ክቐርብ እዩ
ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ንብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ ናይ ዝዓመት ተሓፅዮም ስልማታት ኣትለቲክስ ዓለም 221 ዝዕደልሉ ባሕቲ ተሓሳስ እናቐረበ ኣብ ዝመጻሉ ኣትሌታት ዓመተ 221 ብክልቲኡ ፆታታት ዝሓለፈ ሰሙን ተረቑሖም ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፋይ ኣብ ጉያ እግሪ ሞሮር ኣብ ስፔን ኢትዮጵያዊ ፀሓይ ኣለሙ ኸዓ ኣብ ማራቶን ፍረንዘ ኣብ ኢጣልያ ተዓዊታ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ማእከል ወቕቲ ግጥማት ጋንታታት ኤውሮጳ ዝካየድ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ጋንታታት ብዘይ ኣፍሪካውያን ከዋክብተን ግጥማተን ከካይዳ ይዳለዋ ዝብሉ ግለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና
ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርስታት ዜና ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ኣውስትራልያ ተራእዩ ኣብ ሱዳን ቪዛ ናይ ኣውስትራልያ ዝሓዙ ኤርትራውያን ናብ ኣውስትራልያ ንምምፃእ ዳግማይ ስግኣቶም ይገልፁ ወደብቲ ኣውስትራልያ ኦፐን እዚ ሓድሽ ቫይረስ ነቲ ፀወታታት ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክዝትዩ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ መራሕቲ ግዝኣታትን ክልላትን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ተራኺቦም ብዛዕባ ሓድሽ ኮቪድ-19 ኦሚክሮን ዝምልከት ንምምያጥ ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ክገብሩ እዮም ካብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ናብ ሲድኒ ዝመፁ ክልተ ጋያሾ ምርመራ ምስ ተገብረሎም ኣብ ኣውስትራልያ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ዓይነት ቫይረስ ዝተረኽቦም ሰባት ኮይኖም ተረኺቦም ካብ 9 ናይ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሃገራት ንዝመፁ ናይ ኣውስትራልያ ዜጋታት ዘይኮኑ ናብዚ ሃገር ክኣት ኣይፍቀደሎምን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ብዛዕባ እዚ እኹል ሓበሬታ ምስ ተረኽበ መንግስቲ ንህዝቢ ከፍልጥ እዩ ኢሉ
እቲ
ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ መርትዖታት ዝኸበደ ዓይነት ናይ ቫይረስ ከምኡውን ዝያዳ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ኣብ ክታበት ዘለዎ ጥልዋን ኣብዚ ጉዳያት ዛጊት ጭቡጥ ሓበሬታ የለን እቲ ሓበሬታ ምስ መፀ ግን ቀልጢፍና ንከም እዋናዊ ሓበሬታ ንህዝቢ ከነብፅሑ ኢና ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ብዛዕባ ኢሞክሮን ዝበሃል ሓድሽ ዓይነት ኮቪድ-19 ለብዒ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ብዛዕባ መደንፍዒ ወይ ቡስተር ዝምልከት ንክታበት ዝምልከት ዝከታተል ናይ ኣውስትራልያ ኣማኻሪ ጉጅለ ክንክን ጥዕና ብዛዕባ እቲ ክታበት ዝምልከት ምኽሪ ክልግስ ሓቲት ኣሎ ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ርእሶም ክኢሎም ክውስኑ ክንፅበዮም ኢና ኢሉ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት መደንፍዕ ንምውሳድ ሓደ ሰብ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክኸውን ኣለዎ ከምኡውን ቅድሚ 6 ወርሒ ካልኣይ ኮቪድ-19 ዝተኸትበ ክኸውን ኣለዎ ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ድሕሪ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ምኽታብ ዝበሃል ክሓፅር ዝኽእል እንተኮይኑ እውን ምኽሪ ይሓትት ኣሎ ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ናይ ኣውስትራልያ ዝሓዙ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብቐዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ዝተገልጸ ፍቓድ ከይሓተቱ ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ በዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ጉዕዞኦም ከይተዓናቐፍ ስጋኣቶም ገሊፆም። ሓንቲ ካብኣቶም ናብ ኣውስትራልያ ንምምጻእ ቪዛ ተዋሂብዎም ብሰንኪ ኮቪድ ንክልተ ዓመት ኣብ ሰንፈላል ድሕሪ ምፅናሕ ተስፋን ስጋኣታን ገሊጻ ኣላ።
ሜዲካል ምስ ገበርና ክንከይድ እናተቐረብና ከለና እታ ጋራንቲ ቪዛ ክሳይ ምስ ኮነ ብድሕሪ ኢና ጠጠው ኢልና ማለት እዩ። ከኮቪድ ምስ መፀስ ኣብ ከለና ጠጠው ኢልና ማለት እዩ። ዝፀቆ ነገር ዳ ምናልባሽ እዚ ናይ ኮሮና ነገር ሕጂ ምስ ዘሎሲ ሓድሽ ተኸስቶ ስለ ዘሎስ መፂኻ ከዓ እዚ ክልተ ዓመት ሎክዳውን ዝኮንና ብዘይ ስራሕ ዝሓለፍናዮ ክንደይ ውፃእ ውረድ እዩ ዘለዎ ክንከይድ ኢልካ ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትከይድ ኢልካ ምስ ሓሰብካስ ብዙሕ ነገር ዳ ወንዘፍካ ትኸይድ ሽዑ እቲ ነገራትካ ወንዚፍካዮ ክለስኻስ እዚ ዓይነት ኦብስታክልስ ምስ ኣጋጠመካ ዘሎ ነገር እንደን ሓው ኣብ ኣት ከዓኒ መይሲ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ኦብስታክል ካጋጥመኒ ኣይምነኒ።
ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝመፁ ወፃእተኛታት ነቲ ናይ ውሸባ ሕጊ ንምርካብ ኣብ ዝገብርዎ መስርሕ ምድንጋራት ከም ዘሎ ገሊፆም። ፈደራላውን ናይ ግዝኣት መንግስትታትን ነቲ ሓድሽ ናይ ኢሚክሮን ኮቪድ-19 ግብረ መልሲ ዝህብ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ናይ ውሸባ ሕጊ ከም ዘተኣታት ኣፍሊጦም ኣለው። ፈደራላዊ መንግስቲ ነቶም ካብ 9 ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰባት ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ጠሊቡሎ። ኒው ሳውዝ ዌልስ ቪክቶሪያን ኤሲቲን ኣህጉራውያን መጻእተኛታት ን72 ሰዓታት ኣብ ገዝኦም ክምርመሩን ክፍለዩን ኣውጆም ኣለው። እዞም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲድኒ ዝበፅሑ ገያሾ ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ዘይተዋሃቦም እዮም ዝገልፁ። ናይ ፈረንሳ ሚኒስተር ጥዕና ኦሊቪዬ ቫራን ከም ዝገለጾ እቲ ሓድሽ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ድሮ ኣብ ፈረንሳ ተዘርጊሑ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ።
alors qu'il circule en Angleterre, en Italie, en Belgique, il est probable qu'il y ait déjà
ab adinglis italian way belgium izirgah kullu yakhli ab zwanzi ab fransa irallo nazi kanalaliyo ina bizkalanna metandma zirgah u kanazhlo kimfitinina eta hager net zirgah nimzhal kab dobwawi afrika buhudu kisa' solus 31 nizgibber berratat egeda kitgebriya ዛጊት እቲ ዝፀንሐ ክታበታት ኣንጻር ዝሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ይሰርሕ ከም ዝኾነ ንፅውር እኳ እንተዘይኮነ መንግስቲ ፈረንሳ ግን ነቲ ኣብ ደልታ ዝርከብ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት መልከብቲ ንምቅላስ ክኽተሎ ዝፀንሐ ሜላ ኣይ ክቕይሮን እዩ። እቲ ናይ መደንፍዕ ክታበት እውን ክቕፅሎ እዩ። ልዕሊ 75 ካብ 100 ህዝቢ ፈረንሳ ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ተኸቲቡ እዩ። ናይ ኢሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ድኳናትን ሰባት ናይ ገጽ መሸፈኒ ክወድዩን ሓድሽ ቀይድታት ተኣታትዩ ከም ዘሎ ጸሓፊ ጥዕና ሳጅድ ጃቪድ ሓድሽ ስጉምትታት ግዜያውን ተመጣጣንን ክኸውን እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ኦሚክሮን ፈለማ ዝሰማዕናሉህ ሞት ከምኡውን ከስዕቦ ዝኽእል ስግኣት ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ኣይብልናን ቁልጡፍ ስጉምቲ ኢና ወሲድና። እዚ ዝተመጣጠነ ኣገባብ ይመስለኒ፣ ምክንያቱ እዚ እስትራቴጂ እዚ ግዜ ንምዕዳግ እዩ። ስለዚ ተመራምርቲ ስነ ፍልጠትና ነዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንምግምጋም ግዜ ንምሃብ እዩ፣ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘይተረጋገፀ ነገራት ኣለዎ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክራይ ገዛ ብምኸባሩ ኣብ ዞባታት ኣውስትራልያ ሕሱር ገዛ ንምርካብ ኣፀጋም እናኾነ ከይዱ መንግስቲ ፌደራል መፍትሒ ክህብ ድማ መፀዋዕታ ቀሪቡ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውዝ ዌልስን ካብ ናይ ኣውስትራልያ ቤት ምክብሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን እተረኽበ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ክሳብ ንሓሰ 221 ክራይ ገዛ ኣብ ዞባታት ብ12.4 ሚእታዊ ወሲኽሎ። ብሃገር ደረጃ ካብ ናይ ልዕሊ 10 ዓመታት ዝረኣየ ዝበዝሐ ኮይኑ ናይ ደሞዝ ዕቤት ግና ብ1.7 ሚእታዊ ጥራዩ ዓብዪ ዘሎ። ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ንከተማ ጭፍራ ካብ ናይ ትግራይ ሓይልታት ከም ዝመንዝዐ ገሊፀኒ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ሱዳን ሰራዊት መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣይተቐበሎን ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ዶብ እተን ክልተ ሃገራት ኣብ ዝርከብ ሰራዊት ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ 6 ወታደራት ከም ዝተቐትልዎ ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳን ገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጉጅለታት ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታትን ኣብ ኣልፋ ሸጋጋ ኣል ሱጉራ ንሓይልታቱ ኣጥቂዖም፣ በዚ ምክንያት ገለ ካብ ሰራዊትና ተቐቲሎም፣ ሓይልታትና ነቲ መጥቃዕቲ ብጅግንነት ከም ዝመለስዎ፣ ኣብ ልዕሊቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ድማ ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ኣውሪዶም ክብል ገሊጹ። እቲ መግለፂ ሰራዊት ሱዳን ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ሰባት ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። ወታደራዊ ምንጭታት ንሮይተርስ ከም ዝገለፅዎ 6 ወታደራት ሱዳን ተቐቲሎም እዮም። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣይፈፀመን ኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ 2 መዓልትታት ኣብ ግንባር ውግእ ኣካብ ዝተረኣየሉ እዋን ጀሚሩ ሰራዊቱ ነታ ኣብ ክልል ዓፋር እትርከብ ከተማ ጭፍራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ንፈለማ እዋን ከም ዝመንዝዓ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ገሊፀን። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንጭፍራ ኣብ ዶብ ሰሜናዊ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን እቲ ሓይልን ኩናት ምስ ተገብረ ተቋፃፂርዎ ፀኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንበት እስራኤል ኣብታ ብውግእ እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሓያሎ ኣሽሓት ኣይሁድ ናብ ዓዶም ክጉዕዙ ከም ዝፈቐደት ኣፍሊጣላ። ኣስታት 140,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ እስራኤል ከም ዝነብሩን 6,000 ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ተሪፎም ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት። ኣዛዚ ሓይልታት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን 8 ጀነራላት ከም ዘባረረ ተፈሊጡ። ሓድሽ ሓላፊ ስለያ ድማ ሸይሙ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ጥቅምቲ 25 ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ስልጣን ክምለስ ስምምዕ ምስ ተገብረ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ብወገኑ ትማሊ ናይቲ ሃገር ኣዛዝ ፖሊስን ምክትሉን ኣፋኒዩ ንቆም ዝትክእዎም ሓድሽ ኣዛዝን ምክትሉን ከም ዝሾመ ብትዊተር ብዝፀሓፉ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎ። ሓላፊት ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ሌን ንምሕደራ ዶባት ላቲቪያ፣ ፖላንድን ሊትዌንያን ዝውዕል ምወላ ኣፅዲቓ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ስደተኛታት ናብ 27 ኣባላት ሃገራት ዘለዎ ሕብረት ኣውሮጳ ንምእታው ዝገብርዎ ዘለዉ ላዕሊ ታሕቲ ውጥረት ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ሚስ ቮንደር ሌን ምስ ናይ ኔቶ ሓለቓ ስቶልተንበርግ ናብ ላቲቪያ ክበፅሑ ከለዉ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ዓመትን ኣብ ዝቕፅል ዓመትን ናብ 200 ሚልዮን ዩሮ ወይ ድማ ኣስታት 318 ሚልዮን ዶላር ክብክብል እዩ። ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ላቲቪያ፣ ፖላንድን ሊትዌንያን ድልዱል ርክብ ከም ዘለዎ ከነረጋግፅ ደሊ። ላቲቪያ ንብዙሕ ኣዋርሕ ብፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ብደይ መደይ ናይ ምሕርፋፍን መጥቃዕትን ኣጋጢሞን እዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሂወት ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብናይ ሓሶት መብፃዕታት ናብ ቤላሩስ ዝኣተዉ እዮም። ላቲቪያ ነዚ ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት እዚ ብሰብኣዊ መገዲኣ ምላሽ ትህበሉ ዘላ። ፕረዚደንት ቼክ ሚሎስ ዜማን ዝሓለፈ ሰሙን ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፈ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ ውሽጢ ሳፁን መነፅር ኮይኑ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኮይኑ ምሒሉ። ኣብ ምዕራብ ፕራግ ዝርከብ ፕረዚደንታዊ ፓላስ ቻትዊ ሚስተር ዜማን ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ኮይኑ እዩ ብሰንበት 28 ሕዳር ስልጣኑ ተረኪቡ። ሚስተር ዜማን ቅድሚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኮቪድ-19 ምልካፉ ብዘይተነፀረ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ስፖርት፣ ኣዋሃድቲ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ነቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝግበር ፀወታታት እዚ ሓድሽ ናይ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ብኸመይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ምስ ፌደራል መንግስቲ ምይይጥ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ናይ ቴኒስ ባይታ ኣውስትራልያ ሓላፊ ክሬግ ትለይ ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ኦፐን ኣብ 17 ጥሪ ክጅምር መደብ ተታሒዙሎ ኢሉ። ንሱ ንቻነል 9 ከም ዝገለጾ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ካብ መንግስቲ ዝያዳ ክሰምዕ ይፅበ ከም ዘሎ ይዛረብ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መደባት ከም ቀደሙ ክቕፅል እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 100-100 ሰባት ክዕዘቦ ብሃንቀውታ ንፅበለና ኩላቶም እቶም ተፃወቲ ናይ መጀመርያ ቻርተር በረራ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 27-28 ተሓሳስ ክግበር እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ልዕሊ 20 ናይ ቻርተር በረራታት ከነምፅ ኢና ኩሉ እቲ ዝኣቱ ኣትሌት ግን ኣሉታዊ ናይ ፒሲኣር ምርመራ ክህልዎ ኣለዎ ምስ መፀ ዳግማይ ምርመራ ይግበረሉ ይኹን እምበር ምዚ ብዙሕ ኩነታት ክፍጠር ተኽእሎ ኣሎ ብዙሕ ዘይተመለስ ሕቶታት እውን ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሰምዖ ተስፋ ንገብር ንዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ኣብ ሰሙናዊ መደቡ ክምለሶ እዩ ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 26 ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ኣድመኩም ሰላም